اللہ غالب دے زورور دے و بندگان فوق عبادی دخل بندگان و دباسا دا فوقیت چی اللہ بر دے دا ہم دا اللہ صفت دے چی اللہ بر دے فوق دے دا بندگان و نبر سنگ چی دا اللہ شان سر مناسیب او دا فوقیت پر درجہ و صفت کے دے درجے اونچے دلا صفت اللہ دے چیز بندگان تبر دے غالبم دے او پر درجہ و صفت کے مبر دے او دا غالب والد اللہ دردی دے جو یرسلو علیکم حفظا ستاسو دے فازت تبار دستاسنی دبار اللہ پاک فرشتی مقدر کری چاہے تا حافظہ فرشتی ہو یوگا فرشتی چاہے تا کرام الکاتبین ہو لکل کری اعمال لکی خبر لکی فی اوگست ترتی دو جوداری آیو قسم فرشتی بھی دین علاوہ آئے تا حافظہ لکی دا انسان حفاظت والے اللہ مقرر کری و معمول کری دار قسم مسائل آفتوں نہ دا شیطانان و جناتوں نہ انسان بچتا دی ذکر انسان دشمنان دیر دی جنات دشمن دی مدارن شیطانان دشمنان دی کدا فرشتی نوے نو انسان با اروا سر نہ لگے بلکہ ار وقت با مسائب و مصیبت و سرمک ہو دا شیطانان و حملے بوئے پہ دا جنات و حملے بوئے پہ ار وقت ار وقت با مسائب و مصیبت و او دان حوادث کے مبتلا ہو خدا اللہ مہربانی دے پا انسان باندے چھے دا فرشتے مقرر کری دا دے انسان پا حفاظت معمول کری ویرسلو علیکم حفظا اللہ غالب زور ورم دے ستاسو دا برم دے دا انا بر بیاسو کنیشتا او ستاسو دا حفاظت انتظام مغفرے دے سورت راق کے اندلے حفظہ فرشتو بیان کئی یہ اوڈا سمایا تو ہو رہے انتم بولی سورت راق سورت سمتی پارا یہ اوڈا سمایا تھی دیار رسمہ کی بارات سورت راز آیت نمبر 11 لہو معاقبات من بین یدین و من خلقی یا فزونہ من امر اللہ لہو معاقبات دے انسان کا پارا معاقبات من بین یدی و من قلبی مخیرس تو فرشتے مقرری دی یا فضون و من عمر اللہ چیز دی انسان حفاظت کی من عمر اللہ دالا پا حکم دالا پا حکم باندے دے انسان پر حفاظت بانے مقرری او معاقبات مرتبت فرشتے چھے رسو کون کی دو قوباتو او مسائلو نا انسان دا انسان نا انسان نا مسائل او قوبات مصیبتو نا دا لرکی حفاظت او ساتھنے کے دا اللہ مسلط کری و مقرر کری دلتا ویرسل علیکم حفظا اللہ پتا سو رانی گلی دی حفاظت تازم کی فرشتے تازم حفاظت کی نو سوال پیدا کی در چیار کل فرشتے مقرر دی حفاظت اگر ساتھ نہ کی نو بیا وہی سڑی مصیبت بولے رہی چیار کل حفاظت فرشتے شتا نو دا کل کل انسان ٹکر ولیو کوئی نو کل کل دا شیطان و دا جنات و حملہ پی ولیو مشی نو دا مرک پی ولی رہی فرشتے خوشتا کرنے دائی جواب کرے حتی اذا جا احدکم الموت دا فرشتی دا ساتنی کئی 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 چکم دا مقررہ وقت ہے یا پا تقدیل کی دلکم مصیبت دیکھنے شوئے نو تردہ وقت پر حفاظت کئی خو چکل دا اگر دا تقدیر اگر وقت پورشی دا مر گیا دا مصیبت نو دا فرشتی تی پوردش لادش نانو لی راش اتی ساور حتی تردے پورے درسات ان کے فرشتی وی اذا جا حدکم الموت کل چراش بتاس کی اوتن تا مرد مدغ فرشتی پاچی تدی فاظت خطرش ناغی راش نو توفت و رسولونا نو اخلی روح ددنا رسولونا زمون اغا نور فرشتی رسولونا اغا نور فرشتی انور راش دمر والا چه پاگے کے مشہور و مشر در طولو نور و پرشتو دا سا غصون کی دائی مشر و حیب چھرے آغا اسرائیل علیہ السلام دے دائی مشر دے در طولو دروح آغصون کی پرشتے گنی دیوی آغدا ندی نمائی مشوا حتی جا حدکم الموتو توفاتو رسولونا رسولونا جمعنا آغازتا دی فرشتے دالا طرف نچی کم معمول دی نو دیوی یو فرشتا نا دا مر او ملک الموت چی ورد بیدی کی دی نو دا ملک الموت یو صفت دے صفت دے لکا عالم کی دل یو صفت دے نو عالم صرف یو کس ندے تو جی چین لمکڑے دے آگا ٹول عالمان دان کاتب یو صفت دے نو سوچی کتابت کی اگر تکاتی بھی لکی نو ملک الموتم ہر اگر فرشتہ دے چیسا او دا دیو طولو بیا مشر فرشتہ چیسا چیسا دا اگر دلان دے دانور فرشتے کار کی نو اگر بیا یو دے اسرائیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام ہر چارہ مرد ننی خو گڑی دا دلتم گئی سورت الف لام میم سے تو ہو رہا ہے یہ ہو رہا سمایا ہے ال تو ہو رہا ہے یہ مشتمہ سی بارہ کی آیت نمبر گیارہ یہ ہو رہا سم قولی توفاکم ملک الموت اللذی وکل بکم ثم الى ربکم ترجعون ہوا ایورت پیغمبر یتوفاکم روح لیستا سنا ملک الموت ملک الموت فرشتا اللذی وکل بکم کمچه بتا سبان مقرر ثم الى ربکم ترجعون بیتا سبر ربتا و واپس کولش ہے دلتا ملک الموت چکم دیعات کی راگ لے رہے نو دا صفت دا آغا فرشتے او ملک دے چلو حقی دا بیا یو ندے دیوزی لکا عالم و کاتب یو عام صفت دے نو دا ملک الموتم عام صفت دے ہر آغا فرشتہ چی دروح آغا سو پدے دی اٹیبانی معمول دا دلتا ملک الموت دے نو دا یو ند او اسرائیل علیہ السلام آغا دا دے توڑے چارج دے مشر دے داغا پا سربرا ہے کی او پا مشرت کی داغا طول نظام چلی گی او دست آیات کی وضاحت ہو چی دا فرشتی چی کمیلی دروح و اصلو علا دا یوانا رسولونا گلی رسول جمع وهم لا یفرقون نیم جمع رو رہے دارت شد آغا چا بریلیان وی مشرکان وی نبی علیہ السلام بھی حاضر ناظر دے ولی وګوره وی دا مقام او مرتبه ډیرو چته ده او د دې په مقابل کې او فرشتہ لا ازرائیل علیہ السلام هغه وو هي په دې باندې مسلط او مقرر ده نو په یو وخت کې په یو آن کې څومره مړی کی نیو سڑے تا پی خور کی مری او بل مردان کی مری پی او بل پا آغا سوابے کی بھئی بل پا پینڈے کی بل پا کراچے کی بل پا عربو کی سعودی کی بھئی نو بل پا امریکے کی نو دیو وقت مانے ٹھوڑتا وردان رتے نو چی ملک الموت اسرائیل حاضر ناظر رہے او پی او وقت کیا رہے تا دان رسولی چی نو پیغمبر در جخو دیرون چی تا دا غمار وقت نہیں ایدا کم کیا حالت نو استاز بیلمی رہے دا قرآن و سنت نیه خبر چه دا مرک پرشتی یوانه دا گنلی حتی اذا جا حدکم الموت توفت برسولنا و هم لا یفردون پرشتی ویر گنلی اری و ریتری خودان نرسی دادنا بوی خبری رسول جمع گن پرشتی پدی مقرر دی او حال مجد دیده دیده پرشتی پا یو وقت که یوی یو فرشتا هر مجید زن نرسی او ندار دلیل دا حاضر ناظر او دلیل دلائل دقا طول آغا تحریف دوکا شبهات او خلق دوکا کورنا بوئی خلق نو حتی اذا جا حدکم الموت پا انسان باننے افاظت کن کی فرشتی مقرر دی دا هر کسمان مصیبت عقوبات وغیرہ نے اوتان کا حملو دشمن نے محفوظ ساتھی و حتی کر دے پوری دا و سرئی اذا جا احدکم الموت چرا شن پتا اس کی اوتان تا مرگ متوفا تو رسولنا ساق جیدتنا رسولنا دمگا و رالی گرشو نور پرشتے دائی فازت ختم شو دادی بیٹی اخبر ڈیوٹی و هم لا یفرطون او دا فرشتی و هم اگر ادام جمع زمین و هم او دا فرشتی بیا لا فرشتونا کمیو کو تاجی نکی دی خلیدیو کائی که سوک چه ورطا خودل شویده چه داغن روح والا نو آغا کس روح علی کلی که اس کسم کو تاجی نکی نبیا سوک پریگلی نبیا دا چالیات کئی نبیا سوک بچ کی دیش دیور که بلس جوڑ پس قرآن کوئی چکمے فرشتے پدے مسلط دی پدے مرگ اور روح وستو وهم لا یفرطون ای کو تالیو کمے نہ گئی سستی نہ گئی پلکار سر پرتے اچاری آدمی سوکتی بچکی دے نشی سوکتی دورور نی آن یو خبر ادا انبیاء علیہ السلام لا چه فرشتر آئی دی وقت پولشی نو دا آغن اجازت اغسرے کی دا آغن دا احزاد اتوی لیکی ستا وقت پورد ستا وقت پورشوی رستان روح آغاز کرے کی ناغی جادت ہوئی او داغین علاوہ بل چالا پارا نا دا اجازتونی نا فرشتے مجبور کی گی نا ایخ پر اٹیوٹے کے کمی و سلسی کے کسی جوڑی کلی نا کوئی مشرکان و بریان او نا کوئی عوام وئی دلویزوان او پیجا رہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ وی دلویزوان مورید مرشو او لویزوان پتے مور ورن چھتا خبر نہیں مورید خیدل امر کر فرشتے راگلے وی خواب اما اجازین بغیر بس وی ملک الموت فرشتا مخی ہو لویزوان پر پتے ہو پا اولی از دین درے مرکم اسمان چیئے دی ولی تیر اللہ نی وی فرشتی نے سپیڑا ہوں اس کا ناغوی پتر گو سیو اکستر گو بانی وڑا در ہو ملوک اللہ داوی جیس دغو والے وا شیخ عبدالقادر جیلانی سپیڑا والے او اگر سر چکم اکا سوڑے ہوئی اگر روحون آگے تراخ کا ویش لولا والا بس تو روحون چیونو انسانان مڑی سپا تختبانی نیخینا سر تا قبر کی تا جنازہ کی تیو لیبل دیو دا تا کفر و تا شرک کی دا دا تا یقینی چلی او اینا قرآن بھی دوینے رہے قرآن تا چنے ناس خدا تا بیمانا بے کر ایسی بیمانا بلکہ اولتا خلق دا قرآن نمانے کی
چې قران ته مور دی قران ته مخې نه قران زوی نه لري نو دا غلط کوفر کیږي بیا تاسو چې چا دا چې دا مسلمان دی دغه نه خدا هغه امر سره یو او د دې فرق نشته چې قران نه خلاف کیږي قران نه دی ویل کېږي نو دا چې شرک کیږي بیا تاسو مولیان دغه چې کیږي تاسو چې قران نه ویل مولیان بدعتیان ای دا غافلی غلطه په کیسو کہانیان روان قران وای په هم لا یو فرتون ته قران کوم ته دا پیدا کولای چې دا فرشتي چې کومه مقرر دي په روح او سر باندې لا یو فرتون کو تاریو کمه نه گئی کوم دې ته باندې چې لګی دې مګ دې دې پورا کړي ها دا ویرا تاسو کوم دا چې د لوی ځوان مورید خو چې مړ کېدل نا خو لوی ځوان ورپسې ورای خدا را ته چې دا لوی ځوان نور بیا چا بشته مولی پری بچکاو زانی بچکا کنن خو دیم منی که وفات تی کنن دوبرو خی منی کنن چه بغداد کنه وفات شوی ره اب یه را خبره چو سوی نوز بیارا جمع ده شوی دنیا کی گردی او را مدد کی خو دوبرو خی منی نو چه باغر آماز را غره و وفات را غره نو زانی چه خلاص کن چه مولی دی خلاص هم او بل تا سوای چه آغا دی مل غیر ره و ایلوی زوان سو و ما کانو ما یکونو بانی خوی څه چې شي ویلې او څه به کی نو چې هغه دومره ماکان ما یکونو باندې په غیبه پوهېده نو چې کله دې مرید نه روح غسته ده ته پته نه وه مور یې ورپسې ورغله او ورته یې تېر اخلاص کړه نه څنګه بیا په ماکان ما یکونو پوهېږي نو یو خپلو خبرو کې تازان وهم لا یفرضون نه نو قرآن او سنت نه خلاف وکېده د نبی علیه الصلات وسلام مریدان شاګردان صحابه کرام خو وفات کیږي د نبی علیه السلام چرته دا حدیثو د سیرت په کتابونو کې چرته یو واقعه څوک نشي کولی چې نبی علیه السلام خپل مرید او شاګرد د اسرائیل نه بچ کړي مړ صحابي شاګرد مرید خو پرېرا خپل بچه ابراهیم رضی الله عنه په غې کې پروت دی صحیح حدیث دا حدیث کتابونو ټولو دا واقعه نقل کړی ده احادیث کتابونو کې شته چې سا خطا او د نبی علیه السلام اختیار نو او د سا خطر په وخت کې د نبی علیه السلام سر غنو کې روانې هغه ورته دي کنه او چې کله سو خطا نو دی وی ان به فراقک یا ابراهیم لمحزونون اے ابراهیم استا په فراق او جدای باندې مونږ ډیر درمن او خفه شو د الفاظ ولی اختیار وی نو خپل بچی نه ورو فرشتین بچ کړي نا دا قرآن سنت نه خلاف دي دا هم لا یو پر دي فرشتو ته چې کوم ډیوټي واره شوی دا به تر سره شي نو فرشتي مقرر دي حفاظت کوي خو چې کله دا وخت مقرر پوره شو د حفاظت فرشتي لري شي او د مرګ غره شي هغه ته حساب وي او هم لا یو پر دي نو دا فرشتي کوتای او کمی نه کوي نو ثم بیا ورته دی واپس کړي چې دا خلک الله الله تا مولا ملحق چه مالک زدی دی رشدینه مولا مالک مالک و ملحق بیا واپس کریشی اللہ تا چه زدی رشدینه مالک ره اغا مالک تا واپس شی اللہ تا برزخ کی روح اللہ تا دارن او قیامت کی بیا روح ہو چه سمدوارن اللہ تا مخامخ شی عیسیٰ بسر بیا پی علا لہو الحکم خبر را دی اللہ لگا اختیار ره علا له الحکم دی اللہ لرا اختیار دا فیصلو دے دا سواس و اختیار دا اللہ دا دا مرد دی مدار اختیار منم اللہ نستاو سو دے حفاظت اختیار منم اللہ نستاو سو بانی غالب و زبرورم اللہ نستاو سو دبرهم اللہ نوار کرلا چی دا غزار زورور دے غالب دے بر دے سو سو دپاسا دے حفاظت انتظام اغفی نو دا مرد اختیار دا غفلات کرے اغا تا واپس کی دل دی وغل ری اختیار دنو بیا بلتا وجہ رو رسی را مدد شوئے بلنا ولی وارد وہو اصر اول حاجیوی او دا اللہ زرد حساب کو انکو ندے زر حساب کئی آتا بیا حساب ہم کران ندے قیامت کے بھی حساب کئی قل مینا جی کم من ضربات بار والبا تدرون و تضرون و خوکیا دا پینزر لسم اقلی دلیل دلیل اقلی پینزر لسم پداو دا توحید قل ویقا پیغمبر مینا جی کم سو نجات در کئی تاو سرارا سو خلاص کئی خلاص دیو بچ کئی تاو سو من ظلمات الور بر الور بحر داو ظلمتونو در تیارو دو چیو در یابنا
دوچو دا دریاب تیارونا مراد اغا مسائب مرادی مصیبتونا سوگ دے چی خلاسی تاز من درمات پر والبا دا مصیبتونو دوچو دا دریاب دا سمندر دا مصیبتونونا مدارن دوچو دا مصیبتونونا اوچا کی پا زمکوان دے مصیبتونا پتونا راشی مددی آفاق مصیبتون نمسو بچے پا سمندر کی مصیبتون راشی پا جاک کے پکشتے کے بحری جہاز کے ناستے اور طوفان راشی دارن سمندر کے مصیبت راشی نگتا کہ سمندری مصیبت نہیں سو بچ گئی تدبوں نے اوچھتا اس کا آواز کبھی غصت تذروں وقو کیا پاجزے باندے وقو کیا و پپٹا باندے رو رو پاجزے اور پپٹا بیا اللہ تشغی وقت دغزار دا چانا چھتا سو بیا پپٹا اور پاجزے غوارے دغزے کنا اور دا بیا وائے پا تکلیف مصیبت کے مواز دائی لائن انجانا پچھر تمونتا نجات را کہ اللہ من حاضی دری مصیبتنا دولن رکونن من الشاکرین شبت شکر غزار و معاہدیننا شاکرین معاہدین من با معاہدین شو توحید بومن مشرکین چھو با دریاب و سمندر کی گیر یا با پہوچا کی چرتا پا دنگل و سہرا کی گیر نا اللہ تبی بچنے والے اللہ اس طرح رسی طرح مدد شو خویا اللہ کدینا دے اخلاص کرن ستا بڑے شکر غزار شو توحید بومن شر با پریدم دا دا مشرکین و حالو وہ مصیبت اور تکلیف کی اللہ تچرے ہوئے تدعونہو تدعونہو وخفیہ آواز کوئے دے اللہ تا تدعوان پاچزے وخفیہ او دارن پر پٹھا باندے تا آداب تدعو کرن دعا آداب دی اللہ نا دا غسن آداب دی یو آداب دارے چلانا وارے تدعوان پاچزے وے وارے اللہ تا بزان محتاج کرنے ذکر کہ اللہ تا بزان محتاج نگرنے اوے چی ضرورت منیشتا نصب دلے دلے تو بزان متکفر کرنے نعاجز با اللہ سزان کرنے محتاج او دارن وہ خوفیا چھ وارے دا اللہ نبے پرو وارے خوفیا پرو رو بیتے وارے خوفیا بیتے وارے پپڑا بیتے وارے دیو جنن دعا دا پارا عطب دارے چھ دعا خوفیوش پٹوش اللہ نا پٹو خوزیش پڑھ چوکو سے شی اللہ سر راز دے اور پدی کی آجیزی پیدا کی گی اور دا اللہ سر راز دے مخلوق تد اختیارا نشو ندا عدب دا دعا ہے او گورا اللہ دا مشرکینو بارے کے بھئی کیا مشرکینو بچے اللہ نا غستا جسا ذرہ و خوبیا باجزے بے غستا و پپٹا بے غستا او خو کافر مشرق خو دا دعا پادا بھو کوئی در سا اور دا دوی دعا پادا بھو کوئی مشرق تے خوب گا دا دعا دا آداب و خیالی ساتا پاجزے و غصت او دارن پا پٹا بے اللہ نا غصتا دی بچے گی ہوئی بچے ہوئے ہوئے نا خوفیا دیو جن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی چھے الجہر بذکر بدعا و ذکر بدعتن پا دعا کی اور پا ذکر کی جہر کول پتے زبان نے ذکر نہ کول چلے وال اللہ چلے وال دان دعا دان پر چلے وال کول دا بدت ہے امام علی رحمۃ اللہ علیہ کو قران دا آداب کو ہاں یہ خبر ادا دو ہے چلے ادا تک دعا کی ادا تھا سے کرے پلان کی دعا کی اور دی دعا یہ پورا دعا لا یہ طلب و مطالبہ دا دعا لا یہ دا دعا طلب دے مطالبہ لا کیا دعا کروں کی دعا کی او دوئی چیرا توجہ دلاوئی چی دیدی شیر پارا دعا اگوارا ہے دا جدا شے دا مطالبہ و طلب دا دعا ہے دا بلنا او یو دا خبلا دعا بزات خود نو دا مطالبہ او دارن طلب دا دعا دا خبا خام خواب پتیز رکے کن اس دا دعا کیا لکا دعا را لکا و دا سا دعا دا لکم یر دا دیدی شیر پارا یا قرآن ہوئے لشد نو دا قرآن نباد دعا کی دا درس شو یا آمن آستا دا لکا دعا کے فلانکے بیمار دے دا دا پا نو دا دا خلقو دا توجو دلاغولو دا پارا دا خلقو نا دا دعا مطالبی دا پارا دا الفاظ ویل خوبا خمخا پا جہری
خنور چه دوا بیا غواره نا با خوکی غواره نو دا طلب او مطالبه پا دوا کی پتی دلیش بیا چه کما دوا تو غواره نا بیا پتا خوکی زرگی غواره تظرم با خوکی پچه خو با ذکرون نی دوا گانی بری تظرم با خوکی نو پازیزه او پا پتا مانه دوا غستل دا عدد دا دوا دی مشکی نو بدا خوکی خدا مطلب خوزاوی چلکانو دست پاجزه بانه وستل و پپنه بانه وستل دا خدا مشرکین و دوا صفت تکن مشرکین نیو نا دا مشرکین و دا دوا صفت اللہ ویلی دیو خو خط صفت تکن زکا روز پی قرآن حکم کرده دی صورت عراب کی براش ادو ربکم تذر و خوفیا حکم دی اللہ نا واره نو پاجزه واره و خوفیا واره و مشرکین هم دا کار کاؤ لکه دل که ہوئی نو دغا خطی فتوا ہوئی جی خودتا تا حکم دے حکم چی تبا دعا وار پایجی دے حکم یا بے خوادر چی دا مشرکین و حال لاؤ پا تکلیف و سیمت کے علا نہ ہوئیستا و بیا پا خوشار راحت کے اللہ اے ہو نو شیر کے بسر کاؤ نو دا با کمال علاو چیز دی پا خوشار تکلیف دوارو کے اللہ تشغوالا نو بیا دا عدب پا کار راحت اوی که ادب دا دعا او خرکن دا دعا خطا کرد یو دا دعا رکن دے ارکان دا دعایی دین آداب دا دعایی نا اوی دا دی آداب و خیال سادق و ارکان خطا کرد رکن دا دعا سرے وقت ادو ربکم یو شرط دے چه غواره نو دا ربنا با غواره صرف و صرف دا ربنا ای دا ربنا یو حالت که غستبل که نو رکن برباد کرد نا دا آداب و سفیده بیا نشتن اگر خالص فائدہ ورکی چی اول رکن ادا کی کن لین انجانا من حاضی لنکونن من الشاکری اوے بے اللہ کا چرتا نجات درا تخلال کی قدد مصیبتنا نو لنکونن خام خامون بچو من الشاکرین دمواہدینونا قل اللہ یونجی کم منہا و من کل کرمن درائی جواب من یونجی کم سو کم خلاسی کلچ اللہ نا غوار ہے چلی سورے وقت ہے بتتلی مصیبت کے نو قلو ورطوی اللہ و اللہ اللہ نجات ورکی کن پا تطلیق مصیبت کے حاجر روئی کن داد اللہ چاہ رہے قل ورطا پیغمبر اللہ و اللہ یونجیر کم نجات ورکی تا صدا منہا تری موجود تطلیق مصیبت نم ومنو کل کربن او دا ہر یو مصیبت آمن یونجیر کم منہا نجات ورکی تا صدا منہا دادغی مصیبت موجود مصیبت نم و من کل کار میں او دا ہر یو آئندر آسلوم کی مصیبت نا کار او مصیبت او غم سویلی کی چھ سڑے پا کراگیش او سڑے پریشانش پا سڑی بوج راش و من کل کار چھ پتا بوج راشی ساڑو بے دروان راش ہر مصیبتی آئندر کے دا غیر نمم دے اللہ خلاص ہے دا موجود نمم اللہ خلاص ہے دا آئندر نمم اللہ خلاص ہے خود تاسو سکوائے سمہ تاسو سمہ بیا انتم تاسو تو شرکون شرک وی اللہ ترنور نو بیا شرک مصیبت نا خم اللہ خلاص کی وچی مصیبت لریشی نو بیاوی مر داغا لانکی بابا لور غرد اگر انہیں غلاب پوڑے اگر کنو می نظران شکران چڑاوا کڑے وا نو دارا لاغلا مصیبت لری اگر انہیں دا بچے را اولاد را سم مان تم تو شرکون اللہ وی موجود مصیبت نا مزنی جات در کون او دا ہر آئندہ راجون کی مصیبت نزدنے جات در کون خوزمان تم تو شرکون بیام تاؤسو شرک ہوئے اللہ سر نور یا نور اللہ سر شرک دا جی اپنان کا اپنان کے بابا ملا را لڑ دو لے اتا نیچے قوال جا او دا اغنہ میں خوزتنا کرے و دا را بانی دا اغنہ ازار دے او دا دا اغنہ میں حربانی دے بھی دلتا ہوئی سورت یا انکبوت پین سٹایا تو گو رہے اگتا ہوئی دا مشرکین دا حال بیانے سورت عنکبوت یہ وشم کی بارا آیت نمبر 65 انگلش کے تم پیدا رکھی ہو پھر فلک دعو اللہ مخلصین لہو تی فلما نجاہم الالبر اذاہم یشکون لیکرو بما آتیناہم ولیتمتہو فسوف یعلمون
فیدار کیبو پی خلق کلچے دا مشرکان سوارشی پکشتائی تے نو دعو اللہ مخلصین علاو دی واری دا اللہ نا چی خالص دون کی اللہ لگدا چلا یا اللہ بستر و رسے بل سوک دے وقتی دا مصیبت تکلیم بچکون کی نشترے نو فلم ما نجاو میرا البار اللہ وی کلچے والا نجات وار کم خلاص دے کم اوچی تا اوچی تا خلاص شی نجات مومی دریاب نوزی نو ایزاو یو شکون ناسا پتی بیا شرکون کی اللہ سرا اللہ تا بیا نو شرکے صرف آر آخیبت و انجامی تھی یک پرو بیما تیناوں دا ظالم ناشکری کئی دا اللہ دا غنیمت اللہ پہ احسانو کنو دے ناشکری کئی و دنو ولی اتمتاو فیدہ رواق لیزا و سو بیا لمنونا زرد چی کوئی بشی یا با دے دریاب سن رج اس خلاص شوئے نو شرک دے شورو کوئی دا فلان کی بابا اللہ وی بیا با دے دریاب تراشی یا با دے سو کن احلاج دارا نند تا تکلیفو حاجتو اللہ دا نیو گستا اللہ دا لگاکلا او بیا دے ورسر نور شرک لد اللہ وی بیا با دربانی والی مصیبت نراجی تا بیا با دے ضرورت پیشی کن دا مشرک دا کاری مکیوالا ملا تی کول نو سن دا تی کلی نا پویا دا تی اولاد نلی اللہ والا ورگی نبی اشیر شروع وی دا جی پیر بابا دا تیرو اخرا دا چلے خون بابا را دا زمان دا زن دا دا خون بابا دا پیر بابا بال کے نبی اغرا کر دا را بانی آفا دا را ہم کرے دا دا آغا نظر لے او دا 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 آغا تیر زمان دا را باندے بیا اللہ سا رسومان دو کشکو نو شریف دا چھ دا اللہ کتاب دا جنان او چھ قرآن تکینی او دا شیر کی کڑی بیا تیار یو مرگری خبر کولا دے او زرانا مشر بڑے زرانا یادے یو ایچی دا ما شپم دی کو وزامن دی او ایچی دا ما ترو سا کولی دا آقی دوا چھ قرآن تا سو کولی نو منا چھ دا شپم روانا مالا پیر بابا دویزوان را کری دا ما وی دا آقی دوا نو چھ قرآن اولی نو جاری چھ من خدا دی کو پروشتی آتو او ایچی وی قرآن تا مکی رہا قرآن تا دوبت نشت اخل خدا دی آقی دی نا زنانا سکاتے رو کنو وکر مشرک رو کنو وکر در اندوستان اندو رو کنو وکر مسلمان و خوی چی دا مسلمانی دارم ای مسلمانی گرم ای دین گرم قرآن تا نینا قرآن دوم را هم از در بیده دا شرک نا پده انسان بچگی دا بیدینه نا پده انسان بچگی قلو هو القادر علا ایم سالیکم عذاب من فوق عذاب من فوقکم من تحت ارضو لکم اور یل بے تکم شیا اور یزی قبادا کم بازا کم بازا باز داشت پارا سم اقلی دلی سرز تقویف دنیا ری دلیل اقلیم داشت پارا سم پتوحی اور دلیل سرز سرز دنیا دا عذاب یرم مر گئی قل ویرد پیغمبر و هو القادر دا اللہ قادر دے زورا ورد آلان پدے خبرا علا پدے خبران یا بس آلیکن شروعی کی بتا سوانے عذاب ان عذاب میں خوف تکم دبران او میں تاتے عبدو لیکن یا اللہ میں دخونا او یا جسکم یا اگر دیتا تو شیعہ مختلف ڈالے و ایدزی قبادہ کو او سکے بعد اس تاتو دبادہ بعد سباد اگا جن جن دبادو زورا ورد پدے باندے چھ دل عذاب درکی تاسو پا عذاب دورول دے دے مطلب دے نو تفریفم شو او دا اللہ دورول دیا دا دلیل یقین شو بتوحید باندے اللہ پا سن دورول دے خادرون علائی و سالیکم پدیش رولی کی بتا سو عذاب من فوقکم دا برا او من تا سیاد دولکم یا لان دینا یا برا برنا عذاب برنا گلے دروانی ورے بارانو نراشی دا عذاب دا مصیبت سیلابو نرائش او من تاتے ارزلکم لانے دا خون عذاب زلزلے رائش خسر زمکہ در باندے او خوزی زمکی تا وہ حکم کی رائے کھا گئے یا زمکہ چلے اوبر اوبر تھی لکہ توپانی مو کے باران مراوری دے اور لانے نمراوری دے او یا من فوقکم دا باران عذاب ناکارا غلط مشران و امیران حاکمان در بانے مسلج حاکمان دروانے پرانا بدترین حاکمانی دام ازاری کیا نن لکت چیز سنگا پا مسلمانان مسلط دا دا اللہ عذاب دے دا مسلمانانو دا انسانانو دا اخفر اعمال نتیجی عقیدہ دا شرک را اعمال دا قرآن و سنت نخلاف تی نو اللہ پاک دا انسانانو دا عمل پا وجہ حاکمان بکتر مقرر مسلط حدیث کی رات لگ دا سے ظالمان حاکمان و مسلط شی جستا سو دا مشر پا عزت احترام نکے پا کشر پا شرکت اور رحم نکے دا غلط رکھنا کلیے سحالات کی پرے بلد بلکہ را ہر مسلمان ملک ہوا دا قحال ہے وجلالا عقید بربادی اعمال تباری قرآن و سنت تشارا اللہ برنا ناکار بدترین امیران او حاکمان مسلط پر او من تحت ارجلکم یا لانے دا خود طرفنا لاندینا ما تحت اولاد نا فرمانا شاگردان نا فرمانا مامورین نا فرمانا دا سیوشی نوکر او چاکر او غلام نا فرمانا دا اللہ عزت او یلبسکم شیا و یزیق بعضکم بعضکم بعضا سوفیا با سوفیا کرام مبارک رہے چی سوفیا او دا اللہ والا خلقو ایچی با ویخلو شاگردان موریدانو کے سنا فرمانی یا کمی اولی دا نائی با پل عمل بانے نظر واچو نظر بیچو چی دا زما دا عمل سے کمزوری دا غیر نظر دا موریدان کے دا نقصان پیدا شو نن چل خلق داوئی یر بچی نا فرمانی حاکمان بدتر جی الگ کٹی دا خدا سو جب وہ کپزان نظر واچو تھا چی دا زما دا عمل نتیجہ دا نقل عمل و اقید جوڑو واری جا او یل بے سکون شیا یا اگر زیتا تو چھیا مختلف ڈلے ڈلی کی مختلف یل بے سکم شیا دام اصاب دے آو یل بے سکو یا واشی پتا سکی شیا ڈلے ڈلے واشی ڈلے ڈلے پیو بل یا یل بے سکم اگر زیتا تو شیا مختلف ڈلے نوچ مختلف ڈلے شے جو یوزی خبازکم باس آباز ہو سکی بازو تا جنگ دا بازو تفریق دا بازو بیا بازی تا بازی بروا چی دیو بل دلا سواری کی دیو بل سربیا جنگ و جبر شروعش لگنن مسلمانان پا سونا ڈلو کی تفریق دی او اگر ڈلے کمی ڈلی دی بازی ڈلی یادی ناکار ڈلی یادی شیعا شیعان بدا کی پیدا کرو او یل بی سکم شیعا شیعگان بار کی پیدایشی نیوزی فقال لکم باز آباز دا حل ہے اندر شیعت حل ہو رہے ہیں تو باہر دے کی دنیا کی مسلمان سونا پا تکلیف تے اندر دیو پا کلا دی حل دے ولی ہی بنیادی یہود رو خیلے کرنے یہود در اسلام خلاف و دشمن ہے مداوی آغاز کا بلی کم دے گا عبداللہ ابن سبا دا یہودیو اوزانی منافقانت اور مسلمانوں کو دو داول روزی نے اسلام خلاف چیز دی خلق کم سازش کرنے نہ پورے دے دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت دا دغی روافی دو دلا سو شو دا عثمان رضی اللہ عنہ دو دلا سو شو دا علی رضی اللہ عنہ دو دلا سو شو نو کربلا کی دا سو واقع جو شو دا دو دلا سو شو اس ہوئی ہے اس ہے اس ہوئی ہے ویک اقبلا اویتا پلا پیزید رحم اللہ باندے او پاک صحابہ کرام و تابعینو باندے او کڑی پکڑ او ننا مگو رہے چر تکیہ کہتے ہیں مسلمان سے ترکیب تے انو کافر بے رسائی خور و تاریخ پڑا چھے دتا لے راکی جیٹے او یا بے سکم شیا چیہگان کو کچھ پیدا ہے او یا بے سکم شیا او بگر دوتاو سو مختلف ڈالے یا سیاسی ڈالے ہو گو رہا چھا سیاسی ڈالی بھی ننن پر امل کیوں گو رہا سون مصیبت کے جوڑ شوئے دے سیاسی آنو دا بگر آتے جوڑ دے جوڑ دے ننو گو رہا پا کراچے کے کیا غمق کے روزے کے مسلمانان قبل سو تباو برباد سو دا سو کو سیاسیان کا سیاسیان کا سو میں الیکشن بیا روانے گو رہا نو دا سیاسیان یو بلبانے والا چاہیے نو پا یو کور کے بعد بلار نیشنلی زوے با پیپلی نو اسے با مسلم لی گئی بل با بگی دا پلی پاڑے بل با بگی دا جمعی دیتی عمل ہوا نو پا یو کور بدری سرور جھنڈی لگی دی سیاسیان دا لاتا او یلبسکم شیعا و یزیق بعضکم بعضا دیو بل اغا جن با بیاسا کے دیو بل اغا تکلیف باخ لے دیو بل گزار بارن دام سزائی دا
ارتدار کن چه دلیلی نا حل دی سیاسیان اغا قیمت لگی دی انسان چه آگه تا نم سور کئی یو ممبر یا یو دا اسمبلی رکن یا دا سین ووٹلی ووٹونا غصری کی دا ووٹونا وقت نو پیو پاٹے بغل پاٹے بانے خرسی اغا کسوئی خاص خاص ٹریڈنگ دا سنو خرسی دا نو دا سنو خرسی دا کی کی دیا دا خرو اغلی پتے بانے انسانان خرسی دے حلی او دان مسلمانان تبو بر پائے دا حل ای مزید کئی عزت دا ناپویا جاہل عوام زان والا مڑکی بزان دشمنے دا یو بل واخلی قرون کے یو بل سرواز ملی شی مزید اگوی کئی او سر پیدے مار ایسی بھی اقوب پول خان کی طرف اپول شرور رانا آیا سر رانا رہ طول مردی سیاسیانو دے سرمایہ دارانو پدی مزید اکڑے مزید چرچی داری دنبل خزانہ ہوئی لوٹا اکڑا پیو یو جلسہ باندے ارگون روپے ہوئی دا ملک دا خزانے خرچ کئی آدھیلا دوکور کئی دیلا چاہتا ڈمتوک جوڑ کی جلسہ جوڑ کی بھی پچو گڑی گرو گڑی جو آوڑے خسیب دے نا نسی بھی اوکو پاو آورت دا پاکستان صدر دا پل ذاتی و سیاسی مقاصد دا پارا اسلام آباد کے چکم جلسہ کڑے نا دا پاکستان دا خزانے نا دو ارب روپے سے پیو جلسہ پڑھم تو لگی دی اور زور کیا ترا رہے تھی ننو گو رہے بیار سے گران چھو اور اس طرح دا مہنگائی اسمان تکی چھو دا دلی سیاسی نو پلیتی رہے پر امال کیا تھا دا حل دے نو ڈلی ڈلی نو یو لگیا دے یو خرص آخری کو پیلے سو بلتا بلنا سے دا غلو بشو رو آیو بلبانی ہوئی ارتج کیا کراچے کی دا سوکو سیاسیان لگا حل شد مسلمانان او جلی جو تباہ کی برباد چھو دارن دے سیاسیان دا جلسو دلاتا مسلمانان او جلی کی پا دغا چار صدقی چھو دا مسلمانان او جلی شو پا غدا ماکا کی نو سیاسیان جلسا وکن دا حل دے اللہ بیدا غسی بکو نو سزا دیرم اللہ ورکے قرآن وی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ظالمانو تمور نزدے کے گئے دینے اور بم دیشی مدام حلی نتیجے دے سوا تمیلاوی دینا زنداباد مرداباد والا دیوئی مارا دولت دا دیل جی او دیل سا دا با آسمان برا خوش کم او زمکا با آسمان دا اخری جو مو دا آغتا وی با دو آغا دا خدا دی او بیا بریم پکی دا مسلمان بچی تبا کی دیمال دولت ام دا آئی خرابی دا حل دا دا سیاست نتیجے نا دا جمہوری او دا مغربی سیاست نتیجے دارے او یا میں تکم شیا یا باؤگر زیتا تو مختلف ڈالے و یوزی خباز اکم او بس کئی بازو تا باز تا باز اما سازا تا بازو بازے تا بازا بازا سازا رہی خلو کی باقی عالم بے پیو بل انظروں کو رکے سنم سر اکل آیات سرنگم دا اللہ وی چلو چلو ال آیات دلائل دا وحدانیت دا توحید لا اللہم دیر پارا یقنونا چیدوی ہوئیشی چدوی پا حقیقت زان کوئی زان پا حقیقت بانی کوئی یف قبون فقدی تو ہوئی کنا دیوشی پا حقیقت زان کوئیول پا حقیقت زان کوئیول اور تیح طرح سے دلی تو ہوئی فیقا غیر مقلدین سے قنم نمی کنا دکاوی حقیقت پسند خلق نرے اوی دیل پا حقیقت نکوئی کنا انظر کیسا نصر فل آیات او گورا سنگا چلوں گا على آیات دلائل توحدانیت دا توحید لعلهم دیر پارا یفقهونا چه داغی پا حقیقت مانزان کوئی کی فقا پا حقیقت کوئی دل دلائل پا حقیقت مانزان کوئی دل وکذب بی قوم زجر دے وہ دوی سے کہی